Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaretsifotsika mianakavy a, eto mpanarana izao tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia teo isika hatrany adinidinika no momba ny hoe fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Ny dinikitsika tamin'ny farany dia ny hoe fahotana ve ny raiky mpity, dia izay no andesisitsika tamberina aloha. Nambarantsika teto fa hoe misy karazany moa zany ny fitiavana, dia misy ilay fitiavan'Andriamanitra, io ilay antsoina hoe agape, faratampony io zany a amin'ny endriky ny fitiavana. Dia misy ilay fitiavana ray aman-dreny sy ny zanaka, ary misy a ilay fitiavana ara-nofo. Ilay fitiavana ray aman-dreny sy ny zanaka moa ilay antsoina hoe filia, ary ilay fitiavana ara-nofo a ilay antsoina hoe eros. Toetra iray mampiavaka ny olona ny fananany fitiavana, ary toetran'Andriamanitra ihany koa izay fitiavana izay.